Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Kuivuus purkaa soihin varastoituneen hiilen ilmastoa lämmittämään. Lisääntynyt lämpö sulattaa Siperian ikiroudan ja suot ja ilmoille pärähtää tuhansien vuosien aikana turpeeseen varastoitunut hiili. Siperian soista karkaava metaani ja sitäkin vahvempi kasvihuonekaasu, ilokaasu, lyövät pökköä pesään ilmaston lämpenemisessä. Ihminen pahentaa vielä tilannetta soita kuivaamalla. Kuivatut suot meillä ja tropiikissa muuttuvat hiilinieluista hiilen lähteiksi. Happelisissa oloissa, kun turve alkaa lahota ja hiilivarasto haihtuu ilmaan. Indonesiassa puutorvessoiden palaminen lisää vielä käryt ja kitkerät savukaasut kaupan päälle. Suometsätieteen professori Harri Vasander on rämpinyt monen sortin soilla meillä ja tropiikissa. Podcast-sarjan toimittaa Leena Mattila.
Kun sademäärä ylittää haihdunnan, niin kuin esimerkiksi meikäläisissä oloissa, niin silloin on mahdollista kehittyä soita. Ja siksi, ja täällä Suomessahan alussa oli suo, kuokka ja jussi, ja siitä sitten urkeni uutta peltoa, ja pystyttiin elättämään suuri suku, kun ruokaa riitti isommallekin porukalle. Suometsätieteen professori Harri Vasander, mikä on näiden pohjoisen havumetsävyöhykkien soiden merkitys paikallisille ihmisille ja sille, että ylipäätään on asuttua tämä seutukunta?
Joo, varsinkin ennen vanhaan, niin nämä on ollut erittäin tärkeitä nämä suot suomalaisille. Ja siellä esimerkiksi keväällä, kun tuli muuttolinnut, niin nämä isot linnut, kurjet ja joutsenet ja hanhet, niin nehän suolla sitten käyvät syömässä karpaloita, talven vanhoja karpaloita ja pesivät siellä, niin niiden muniahan suomalaiset keräsi ja samoin lintuja metsästi. Et se oli erittäin hyvää ravintoa. Samoin kaikki muistaa Kalevalan lemmikäisen hirven hiihdot sun muut, niin siinäkin suot on hyvin tärkeitä, koska keväällä tietyissä oloissa niin tämä suo kantaa sen hiihteen suksineen, mutta ei tätä painavaa eläintä. Ja silloin todella pystyy lemminkäinen hiihtämään hirven kiinni ja sitten surmaamaan sen keihällä tai nuolella. Tämä on ollut hyvin, hyvin tärkeä. Ja sitten suot tietysti, sieltä on saatu myöskin marjoja, karpaloa varsinkin, lakkaa, jotka on hyvin tärkeitä C-vitamiinilähteitä. Ja sitten myöskin sammalta ja rahksammalta, niin kuin karhunsammalta on käytetty esimerkiksi talojen seinissä eristemateriaalina. Se on erittäin hyvä eristemateriaali. Mullakin on vanha talo tuolla Lohjalla, niin sieltäkin löytyy välipohjasta kaiken näköistä sammalta. Nämä on ollut äärimmäisen tärkeitä niin kauan kuin suomalaiset on täällä olleet. Ja tietysti nykyaikana on tullut sitten kaiken näköistä muuta tärkeyttä tämän lisäksi.
Mitäs merkitystä näillä soilla nykyään sitten on suomalaisille, jotka on niin urbaaneita, ettei ne paljon asfaltilta poistu?
No, soillahan on niin sanottuja ekosysteemipalveluita. Tämä on tämmöinen nykyaikainen termi, joka kuvastaa sitä, että luonnon systeemille keksitään sitten tämmöisiä hyviä merkityksiä, jotka palvelevat sitten ihmistä. Ja tietysti tämä on hyvin tärkeä, tämä hiilen sidonta ja hiilen säilyttäminen turpeessa, soissa. Mutta ihan samalla tavalla kuin se kerryttää hiiltä, siis ilmakehästä otetaan hiilidioksidia ja sidotaan se hiilituotteeksi ja se jää sinne sitten osittain turpeeksi, niin samalla tavalla myöskin suot toimii vesivarastoina. Sitten sinne esimerkiksi typpeä runsaasti tai jää jonkun verran ja kaikennäköisiä muita aineita, että ne on tämmöisiä hyvin monipuolisia varastoalueita, mutta just tämä hiili ja vesi on ehkä nyt ihmisen kannalta tärkeimmät asiat, mitä suot varastoi. Ja esimerkiksi vesivarastoina ne on hyvin, hyvin tärkeitä. Siellä on runsaasti vettä, koska jos ajatellaan tuommoista normaalisuota, joka on sen verran märkä, että siinä saapas uppoaa, sanotaan nyt nilkkaan saakka, kun kävelet siinä. Ja jos se on semmoinen rimpipinta, niin siinä itse asiassa kävellään semmoisessa aineessa, jonka kiintoainepitoisuus on pienempi kuin tuommoisen punaisen maidon. Mutta jos joku on yrittänyt maidossa kävellä, niin hän joutuu maitokylpyyn, mutta tämmöisessä suossa, niin siihen onkin ihan mahdoton upota. Että siinä on niin hyvin tämmöinen, mä sitten kutsuisin sitä soiden turvaverkoksi. Ja se tulee siitä, että siinä on sarojen ja tupasvilla ja muiden kasvien juuria ja maavarsia, jotka todella muodostaa semmoisen ihan sananmukaisesti turvaverkon, josta ei läpi pääse. Vaikka sen tuota kiintoainepitoisuus on hyvin pieni.
Muista joskus nuoruudessa suokurssilla, niin siellä käveltiin jollain avosuolla ja siinä oli vaan sitten se niksi, että kun meitä oli joku 15, niin ei saanut samalla alueella olla pitkän aikaa, koska se alkoi painoa, että sitten kun alkoi olla kontiosaappaan heijastin nauhaa myöten vesi, niin sitten oli paras siirtyä vähän niin kuin ulommas siitä, missä kaikki muut on, koska se painui niin kuin joku riippumatto kuopalle.
Joo, se on juuri näin, että se on samalla lailla, jos joku on mennyt ensi jäille, silloin kun jään paksuus on 1 tai 2 senttiä, en suosittele tätä, mutta tiedän, että jotkut tutkijat ovat niin tehneet, niin sieltä on äärimmäisen vaikea päästä pois johtuen siitä, että se menee semmoiselle kuopalle se jääkin ja sitten se joudut ikään kuin nousemaan pientä rinnettä ylös, että tämä on tämmöinen jännittävä seikkailu, mitä en todella suosittele tietenkään. Mutta soilla vähän samanlailla, että sehän painuu sitten, jos on märkä suo, niin sen selvästi näkee, että se rupeaa vähän painumaan ja siinä sitten pikkuhiljaa rupeaa uppoamaan. Ja herkästi tosiaan märillä paikoilla, niin se saapas, pitkävartinenkin saapas hörppää vettä, mutta vaikea siihenkään on upota sitten oikeastaan niin kuin napaa syvemmältä. Ja sitten jos alkaa mennä näin, niin sitten pitää ottaa tämmöinen samanlainen menetelmä kuin niillä ensijäillä, että nelinkontin vaan ja yrittää saada jalat pois sieltä.
Ylämäkeen sieltä.
Ylämäkeen ja pyöriä ja kontia ja niin edelleen. Että hyvin, hyvin harvalle suolle todella pystyy mitenkään just napaa syömällä putoamaan, vaikka vähän pomppisikin.
No nyt kun Suomessa on kuitenkin kuivattu soita paljon, niin mikä niiden merkitys enää on tässä vedenpidättäjänä? Esimerkiksi kun vettä sataa suunnilleen ympäri talven, mutta sitten jos nyt sattuu lunta tulemaan, niin sitten tulee se tuloveden tuottama sulavesipiikki, niin mikä ennen upposi soihin väliaikaisesti, niin onko niitä soita nykyään enää niin paljon jäljellä, että niillä on mitään merkitystä tässä tulvasuojelussa?
Kyllä ne edelleenkin on tämmöisiä vesivarastoja, että kyllä siitä lähdetään, mutta tietysti ojaa myöten niin tulee vedet nopeammin ulos, mitä sitten ehkä ilman niitä ojia, että nämä ylivalumat on lisääntyneet kyllä tämän ohitustoiminnan myötä. Ja tämähän näkyy varsinkin jossain Keski-Euroopassa, jossa suuretkin joet, niin niitä on suoristettu ja niitä kun kosteikkoja sieltä jokien varsilta on sitten hävinnyt. Tai toinen paikka, missä mä olen tähän törmännyt, on tuolla Terceiran saarella Azoreilla. Ja on tietysti niillä muillakin saarella, jossa niitä soita siellä jyrkillä rinteillä vuoristossa näillä tulivuorilla, niin niitä on muutettu laitumiksi ja sieltä sitten tämä vesi, jota siellä tulee runsaasti, niin se nopeasti sitten valuu pois ja aiheuttaa tulvia siellä meren rannan kaupungissa ja kylissä. Ja sitä varten nyt esimerkiksi just siellä Azoreilla niin pyritään ennallistamaan niitä vuoristosoita, koska siinä on tämmöinen win-win tilanne, että niitä ei kannata käyttää enää laituminakaan tämän EUn maatalouspolitiikan vuoksi. Ja sitten jos ennallistetaan, niin voidaan vähentää niitä tulvia. Tai tämmöisiä, sanotaan nyt, tulvapiikkejä, ylivalumapiikkejä siellä lähellä merenrantaa.
Kun täällä pohjoisessa kuitenkin kasvukausi on huomattavasti lyhyempi kuin sanotaan nyt vaikka Välimeren korkeudella, niin mikä merkitys näillä pohjoisilla soilla on hiilen sitojina? Suometsätieteen professori Harri Vasander.
Kyllä, se on minun mielestä se on suuri, suuri merkitys ja ylipäätään soiden merkitystä maailman hiilitaloudessa. Mä aina tämän saman lukuparin toistan joka luennoilla ja missä tahansa, jopa ehkä kaupungilla tuntemattomille ihmisille, että meillä on soita vaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla niin 3% pinta-alasta, maapallon maapinta-alasta, mutta ne vastaa 30% sitten siitä maaperän hiilivarastosta, hiilimäärästä. Eli niiden tavallaan tämmöinen merkitys ekologisesti hiilivarastona voisi sanoa, että se on 10-kertainen siihen niiden tavallaan niin esiintymistiheyteen tai esiintymismäärään verrattuna. Että se on aika huomattava. Että voisi sanoa, että niillä voisi olla suurempikin ego, mitä niillä on tällä hetkellä.
No kuinka pitkältä ajalta sitä hiiltä sinne on varastoitunut, jos siellä on 30% niin kuin maailman hiilivarannoista, että kuitenkin pinta-alaa vaan 3%?
Joo, meillähän täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, siis puhutaan nyt tästä Pohjois-Euroopasta sitten tuosta Kanadasta ihan Pohjois-USAsta, niin suurin osa siitä hiilestä se on jääkauden jälkeistä, eli viimeisen sanotaan nyt 10-12 000 vuoden aikana muodostunutta. Eli jääkaudethan on täällä viilanneet ja höylänneet ja fiilanneet, niin kuin laulussakin sanotaan, niin tätä turvetta ja hiiltä pois. Sitten meillä on tietysti on joitain alueita, jotka on paljon vanhempia, esimerkiksi tuolla tropiikissa, Indonesiassa, Borneon saarella, missä on myös ollut niitä tutkimassa, niin siellä on aika paljon tämmöisiä 25-30 000 vuotta vanhoja hiilikerrostumia. Ja siitähän se pitkälti johtuu, että esimerkiksi justiin siellä Kaakkois-Aasiassa, Sumatralla, Borneolla, niin siellä saattaa olla 20, jopa lähemmäs 30 metrisiä turvekerrostumia. Ja meillähän ne on huomattavasti matalampia. Meillä tuo keskisyvyys on ehkä siinä 1,5 metriä ja sitten syvimmät turvekerrostumat, ne on siinä 10 metriä, 12 metriä. Ja sitten saattaa jossain suppakuopassa tuolla Salpausselällä olla yksi pieni suo, jossa on 18 metriä turvetta, mutta se on vaan semmoinen ihan yksi spotti. Mutta todella siis siellä tropiikissa niin saattaa olla 20 metrisiä, ylikin 20 metrisiä turvekerrostumia. Että siellä on taas sitten, kun pinta-ala on vähemmän, niin sitten sitä hiiltä taas on per pinta-ala reilusti enemmän kuin meillä. Koska meillä tosiaan nämä jääkaudet on aina höylänneet ja fiilanneet tätä meidän maa- ja kallio. Pohja.
Onko ne vanhat turpeet sitten jossain mustanmullan alueella tuolla entisen Neuvostoliiton eteläosissa?
No Euroopan syvin suo on itse asiassa Pohjois-Kreikassa, Makedoniassa, tässä Kreikan Makedoniassa. Ja se on niin sanottu Filippon suo. Filippohan oli keisari Aleksanterin suuren isä. Että hänen palatsinsa oli siinä suon laidalle. Voin vaan kuvitella, miten tämä tuleva Aleksanteri Suuri siellä sitten pikkupoikana on juoksennellut sillä suolla. Et se on noin 180 metriä syvä. Tosin siitä on yli 100 metriä aina sitten ruskohiiltä, että siellä pystyy näkemään hyvin kauniisti, miten tämä turve pikkuhiljaa sitten muuttuu ruskohiileksi. Se on todella tämmöinen hauska tietää asia, että se Euroopan syvin, itse asiassa maailman syvin suo on siis Pohjois-Kreikassa.
Onko sitten pitkin poikin Saksassa ja muualla olevat ruskohiilivarastot entisiä soita, tai siis ei ruskohiilivarastot vai esiintymät?
Joo, kyllä ne on tämmöisiä vanhoja soita. Todella siinähän on semmoinen jatkumo tässä hiilessä, että se lähtee sieltä ihan elävistä kasveista. Niissä on se noin puolet on hiiltä ja sitten ne maatuu koko ajan pikkuhiljaa ja se hiilipitoisuus nousee. Sitten kun ne joutuu syvälle ja tulee niitä paineita, niin muuttuu ruskohiileksi ja sitten aikojen kuluessa kivihiileksi. Että tässä on tämmöinen elävästä biomassasta hyvin maatuneen turpeen kautta ruskohiiliin kivihiili jatkuma.
Ja sitten niitä kaivetaan uudestaan ylös, kun sinne on saatu, tai siis siinä on luonto itse huolehtinut hiilidioksidia pois ilmakehästä, niin sitten ihmiset rupeaa kaivelemaan edelleen niitä esiin sieltä.
Joo, näitähän tosiaan tehdään, että Keski-Euroopassa, Saksassa varsinkin, niin ruskohilta kyllä käytetään edelleen. Ja sitten tuolla Kanadan pohjoisosassa käytetään niitä öljyhiekkoja, joissa on sitten, no se on öljyä, mutta kuitenkin vanhaa kasvillisuutta, joka on sitten muodostunut ja jäänyt sinne hiekan väliin semmoisiksi kerroksiksi. Ja sitten ottaa hiekkaa pois ja hemmetimoiset kasataan ja sitten otetaan se öljypitoinen hiekka siitä. Tämmöistä tapahtuu koko ajan ympäri maailmaa.
Kuinka paljon sitten entiset hiilinielut on muuttumassa sitten hiilen päästölähteeksi, kun ihmiset sorkkii niitä tavalla jos toisellakin?
Joo, kyllä. Nimenomaan just suoalueet, niin kun ne otetaan ihmisen käyttöön, niin niistähän tulee sitten noin periaatteessa hiilen lähteitä. Hiilen nielut muuttuu hiilen lähteeksi ja se tietysti sitten riippuu vähän minkälaisessa käytössä se on ja miten intensiivisessä käytössä se on. Ja esimerkiksi just jos ajatellaan jotain Keski-Eurooppaa, just vaikka sitä Saksaa, jossa on paljon ollut soita, mutta paljon niitä on otettu maatalouskäyttöönkin, niin siellä täytyy oikein tarkistaa näitä lukuja, niin esimerkiksi tuommoinen saksalainen perunapelto, niin sieltähän lähtee semmoinen 37 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia per hehtaari per vuosi. Ja jos sitä miettii, niin se tarkoittaa hehtaaria kohden tuommoisessa 185 000 kilometriä autolla ajoa, normaali henkilöautolla ajoa. Puhutaan aika isoista määristä. Ja sitten jos ajatellaan vielä öljypalmuviljelmiä Malesiassa, josta saattaa lähteä tuommoinen 60 tonnia hehtaarilla peräti hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa, niin se voisi taas laskea, että se vastaa tällaista 300 000 kilometriä autolla. Aika harva ajaa vuodessa 300 000 kilometriä.
Mutta muutamat ajaa hurskas hymy huulillaan sillä biodieselillä.
Niin, joo. Siitä. Ja nythän kyllä nämä valmistajat on pyrkineet pääsemään eroon just tästä öljypalmusta, ainakin semmoista öljypalmusta, jota viljellään turpeilla, koska ne päästöt on todella niin huomattavat siinä näissä turveplantaaseilla.
Suometsätieteen professori Harri Vassander, kuinka ekologista polttoainetta semmoinen palmuöljypolttoaineena on?
No se tietysti, jos se otetaan todella näiltä raivatulta turvemailta tuolla tropiikissa, niin silloin se on kyllä äärimmäisen, sanoisiko, epäekologista kyllä. Todella, että jos sieltä lähtee se 60 tonnia, sanotaan nyt vaikka 60 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia per hehtaari per vuosi, niin se on todella huomattava määrä. Et näistä kyllä pitäisi tietysti päästä eroon, mutta toisaalta siellä tropiikissa niin nämä turvealueet on oikeastaan ainoita, jonne voidaan enää laajentaa tätä viljelyä. Et siinä on tämmöinen ongelma, mutta siellä siis häviää useita senttimetrejä turvetta vuodessa. niin siinä tulee kyllä sitten kohta muita ongelmia.
Niin kuin siinä käy se, että kun veden alla ollessaan hapettomissa oloissa se turve ei laho ja sitten nyt kun se on ojitettu ja kuivattu ja otettu joko pottumaaksi tai sitten öljypalmuplantaasiksi tai milloinkin, niin jos se on turvemaata, niin se turve alkaa hajota ja siitähän pääsee ilmaan hiilidioksidia ja sitten siitä irtoaa myös ne ravinteet.
Joo, siis nimenomaan näin, että turpeen kertyminen tulee siitä, että siitä osa tästä materiaalista jää hajoamatta. Suuri osahan siitä myös soilla hajoaa, että meillä, mä oon sitä laskenut joskus nuoruudessa, niin semmoinen, otetaan tuommoista rahkaisuot, jotka on tehokkaimpia hiilen sitoja, niin niistä, tai semmoisella rahkaisuilla noin 15-20% maksaa niin tästä vuotuisesta biomassasta, mitä siellä syntyy, niin kerrostuu turpeeksi. Eli sielläkin se 80-90% hajoaa. Ja sitten tuollaisilla sarasoilla, jotka on märempiä, ravinteikkaampia, niin siellä saattaa, että vain 1-2% siitä biomassasta kertyy turpeeksi. Mutta kun annetaan tarpeeksi aikaa aina, niin sitä turvetta syntyy sitten. Ja nimenomaan sitä kertyy sen vuoksi, että siellä on hapettomat olot ja näissä hapettomissa oloissa hajotus on hyvin paljon hitaampaa kuin hapellisissa oloissa. Siellä on ihan erilaiset hajottajaeliöt, arkibakteerit ja tämmöiset, jotka ei ole niin tehokkaita kuin nämä hapellisissa oloissa toimivat bakteerit ja sienet sun muut. Niin, ja nimenomaan korkealla oleva vedenpinta, jos se vesi varsinkaan ei liiku, niin se on hapetonta ja se mahdollistaa sitten turpeen kertymisen, mutta siinä vaiheessa, kun ojitetaan vedenpinta painoon, niin se hapellinen kerros tulee paksumaksi ja siinä rupeaa tapahtumaan sitten tätä hajotusta. Ja hajotuksen yhteydessä hiilidioksidi sitten joutuu ilmakehään. Ja se, joka ennen oli sidottua, niin on nyt taas iloisesti vapaana tuolla ilmakehässä ja aiheuttaa sitten ilmakehän hiilidioksidin lisääntymistä.
Niin, että ensin tekee jonkun mokan ja sitten maksattaa sen muilla. Mutta tässä oli jo vähän viitattikin tämmöisiä, kun on näitä semmoinen toinen iso suo-osasto tai suolajityyppi ilmastoalasta riippuen. Eli nämä trooppiset suot, kuinka paljon niitä maailmassa löytyy ja mikä niiden merkitys on noin kokonaisuuden kannalta globaalisti ajatellen?
Joo, niitähän löydetään koko ajan lisää. Et muistan, kun mä itse opiskelin 80-luvulla, niin ei silloin puhuttu näistä päivän tasa-ajan soista oikeastaan yhtään mitään.
Kuka ne ollut kolunut siellä?
Niin, nehän on supervaikeita alueita. Nyt kun mä oon itse niitä kolunut, niin ihmettelen, että mä oon vielä edes hengissä tosiaan, koska ne on äärimmäisen hankalia tietysti liikkua. Ja sitten siitä ei heti huomaa, että siinä on niin paljon turvetta, koska trooppisilla soilla se turve muodostuu puista. Ja siellä on tämmöisiä suuria sademetsäpuita, joiden nimenomaan juuristo lähinnä sitten muodostaa sitä turvetta. Ja samalla sitten kun ne puut kaatuu, niin ne jää sinne turpeeseen ja sitten tulee iso määrä oksat putoo sinne. Lehdethän melkein hajoaa jo siinä matkalla, kun ne putoo sieltä sen 30-50-metrisen puun latvasta sinne suon pinnalle, niin ne melkein hajoaa jo matkalla. Tämä nyt hieman liioitelle, mutta että se on todella puuturvetta. Ja esimerkiksi semmoisen puuturpeen kairaaminen tuollaisilla normaaleilla kairoilla, mitä Suomessakin käytetään. Ja joka puolella maailmaa niin sanottuja näitä venäläisiä kairoja tai valko-venäläisiä kairoja, niin se on erittäin hyvä tulos, jos sä saat yhden tämmöisen näytteen tai yhden kairauksen suon pinnassa suon pohjan päivässä. Koska siellä tulee aina niitä maatuneita runkoja vastaan ja siitä ei millään kairalla mennä lävitse. Että nyt on sitten tämmöisiä erilaisia maatutkasysteemeitä. Niitä on vedetty siellä perässä ja niistä sitten näkee sen pohjan muodon tai oikeastaan sen kontaktin siihen kivenäismaahan. Mutta oikeastaan vasta tosiaan 80-90-luvulla ja vielä siis nyt ihan 2010-luvullakin on löydetty uusia trooppisia suoalueita. Viimeiset tuolta päivän tässä ajan Kongosta. Siellä on isoja alueita. Mutta todella nämä Kaakkois-Aasian suot, ne tuli tuossa vasta 1990-luvulla tunnetuksi maailmassa johtuen tästä presidentti Suharton politiikasta, jolloin niitä sitten kuivattiin. Yritettiin saada riisiviljelyyn. Et siinä oli tietysti tämmöinen hyvä ajatus, että Indonesia halusi omavaraiseksi riisin suhteen, koska se ei sitä ollut silloin. Ja tietysti kuten kaikki tietää, niin silloin kun joudutaan tuomaan elintarvikkeita jostain naapurimaasta, niin siinä omat riskit ja omat pelot. Ja haluttiin saada Indonesia omavaraiseksi ja sitten joku oli kertonut tai presidentti itse keksinyt, että tuollaisilla märillä maillahan riisiä kasvaa suomailla, kuten esimerkiksi paljon on siellä Mekongjoen deltalla ja Taimaassa ja niin edelleen, mistä sitä riisiä Indonesiaan tuotiin. Ja hän sitten keksi, että jumankaudet siellä Borneon saarella Kalimantanin alueella on isoja suoalueita, että kuivataan niitä. Ja idea oli tosiaan se, että niistä joista, jotka on näiden soiden kahta puolta, että suoalueet on sellaisia, että siellä on isot joet ja niiden välissä on sitten nämä tämmöiset suokakut, kohdallaan olevat suokakut. Mutta kun niiden jokien väli on, saattaa olla 20-30 kilometriä ja kuitenkin soiden tämä kohouma sieltä joelta sinne keskustaan on vaan muutamia metriä, niin sitä ei, ja sit kun se on täynnä trooppista isoa puuta, niin sitä ei millään ole pystytty mittaamaan sitä mihin suuntaan ne ikään kuin kaatuu nämä suot. Ja idea oli, jostain oli tullut sitten semmoinen idea, että kun tehdään kanavia sieltä suolta tai oikeastaan joelta kohti suon keskustaa, niin sieltä joelta niin kuin virtaa vesiä sinne suoalueelle. No, kukaan diktaattorikaan ei saa vettä juoksemaan ylämäkeen. Ja siinä kävikin sitten just niin kuin voi kuvitella, että sieltä suolta lähti vedet virtaamaan sinne jokea kohden. Ja suot sitten kuivuivat sinne ja sitten tuli nämä hirveät palot. Ja todella 1990-luvun lopulla nämä nousi. Maailman tietoisuuteen just johtuen näistä paloista. Ja 97 oli suurimmat palot ja samaan aikaan mitattiin myös näillä asemilla Mauna Loalla, Havaijilla, niin mitattiin samana vuonna niin kaikista suurin ilmakehän hiilidioksidin nousu. Että sitähän ei pysty tietenkään varmasti sanomaan, että se on just se hiilidioksidi, joka sieltä Indonesiasta tuli, mutta onhan se aika todennäköistä.
No, mitä sille sitten mahtaa, kun se suo kuivuu? Sieltähän kuolee se metsä siitä päältä.
No, siis ideahan oli vielä se, että nämä Suharton sukulaiset omistivat firmat, jotka teki nämä suuret kanavat ja hakkasivat ne puut sieltä. Että se suosademetsän puuhan on tätä arvokasta kovapuuta. Ja ne on jo johonkin ne sieltä vietiin ja rahat on jossakin. Indonesialaisilta on niitä kysynyt ja ei tiedä. Tai ainakaan eivät kerro. Epäilevät Keski-Euroopan pienten valtioiden pankkeja. Nyt nimeltä mainitsematta näitä valtioita. Sitten siihen tulee semmoinen pusikko sen jälkeen. Ja ensin tulee tuommoista saniaiskasvusta siihen paljon, joka on sitten kuivaa. Ja pusikko on myöskin palavaa ja sen takia ne syttyy sitten hyvin herkästi, koska se turve on kuivaa. Sitä on paljon kuivaa turvetta ja nimenomaan puuvaltaista turvetta, joka palaa aika hyvin, kun siellä sen saa syttymään tai se syttyy hyvin herkästi. Ja sitten siinä on se kuiva saniainen, joka myöskin palaa hyvin ja sieltä todella tuli. Ja tulee vieläkin näitä savuja ja se on aiheuttanut tietysti sen, että jo Indonesiahan on joutunut naapurivaltioiden hampaisiin hyvin pitkälti johtuen just siitä, että sieltä tulee näitä hirveän kitkeriä savusumuja. Ja joskus Kuala Lumpur esimerkiksi, joka on aika kaukana sieltä Borneosta, niin siellä on ihan semmoinen savusuma, ettei näe paljon mitään. Ja tietysti näissä lähempänä olevissa kaupungeissa, niin se on niin tiheä se savu, että siellä ei pysty kulkemaan tai työskentelemäänkään, että koulut on suljettu ja työpaikat suljettu ja silloin kun on pahimmat sumut. Mutta eihän sieltä pääse oikein karkuunkaan niitä mitenkään, että niissä heidän taloissaan monesti varsinkin kylissä, niin aika hataria rakennelmia. Kyllä se savu menee ihan ketterästi sieltä seinien lautojen raoista sisään.
Eikö sinne sitten säikähdetty siihen tukehduttavan savusumuun, että olisi niin kuin lopetettu moinen soiden kuivatus niissä oloissa, missä se on, haitat on suurempia kuin hyödyt, niin sitten mikä ihmeen takia ne sitten rupesi raivaamaan lisää näitä trooppisia suosademetsiä öljypalmuplantaasien alustoiksi?
Joo, se on just siitä, että siellä ei oikein muita sopivia alueita, niin suuria yhtenäisiä alueita olemassa. Ja sehän on tietysti sanottava näiden plantaasien eduksi, jos jotain voi nyt kehua, niin siellähän palot on tietysti vähentynyt, koska se ei ole tälle plantaasin omistajalle mitenkään edullista tai hyvää, että ne alueet palaa, että se on vähentänyt paloja selvästi, mutta siinähän ei pystytä vähentämään tietenkään sitä turpeen hajoamista ja sieltä tulevia hiilidioksidipäästöjä. Mitä on laskeltu, niin niistä Kaakkois-Aasian trooppisten soiden turpeiden hiilidioksidipäästöistä noin puolet tulee siitä turpeen hajoamisesta, johon on vaikea vastata ja vaikea sitä pienentää muuten kuin nostamalla vedenpintaa sit myöskin niillä plantaaseilla. Ja puolet tulee sitten näistä paloista. Ja tosiaan plantaasit ei juurikaan pala, että ne on nämä tämmöiset erilaiset villitalueet, jotka sitten palaa. Ja ne taas palaa sen vuoksi, että siellä kulkee ihmisiä. Sitä on tutkittu, että noin yli 90% niistä paloista on ihmisen aiheuttamia. Joko siinä on huolimaton tulenkäyttö. Tupakointi on yksi hyvin tärkeä. Siellä kaikki miehet polttaa tupakkaa.
Kretekkejä.
Niin, ja heittelee sitten sinne vaan luontoon. Että joskus on nähnyt senkin, kun siellä on palokuntalaiset sammuttamassa jotain aluetta. Ne on saanut sen sammumaan, niin sitten otetaan röökit esiin ja vedetään tupakat sinne. Ja heitetään natsat sinne maastoon. Ja joskus se alkaa sitten uudestaan se palo. No, tämä oli tämmöinen ihan ääriesimerkki, mutta tärkeää on just se, että todella suuri osa niistä paloista, villeistä paloista on tuossa ihmisen aiheuttamia. Ja ne on myöskin, johtuu siitä, että niitä alueita raivataan just tälleen pienviljelijöille maatalouskäyttöön. Ja siellä on sitä kaiken näköistä pusikkoa ja sun muuta, niin sitten on hankala päästä muuten eroon kuin polttamalla sitä. Ja siihen on totuttu kivennäismaa-alueella ja sitä sitten tehdään siellä suoalueellakin. Ja vaikka sitten miten yritetään vahtia, ettei se menisi sinne turpeeseen, niin kyllä se tommoseen kuivaan puuturpeeseen ottaa aika helposti se palo, tuli. Ja sitten sehän on siinä ongelmallista, kun yritetään sammuttaa niitä, niin se on hyvin vaarallista, koska siellä tulee tämmöisiä onttoja, onkaloita tavallaan, että se kytee siellä turpeen sisässä ja sitten ei välttämättä huomaa sieltä, vaan tulee savua. Mutta sitten sä astut johonkin tai ajat mopoilla, niin kuin Indonesiassa ajetaan aina mopedeilla joka paikkaan, niin yhtäkkiä sä joudut semmoiseen kiehuvaan pätsiin, kun sä pudot sen pinnan lävitse, että tämmöisiä onnettomuuksia on sattunut, että niitä arvokkaita mopoja on sinne jäänyt ja myöskin ihmisille tullut pahoja palovammoja.
Yksi, mitä tässä ei vielä ole leivottu, niin tämä näiden soiden merkitys niin kuin lajiston monimuotoisuudelle ja sille kuuluisalle biodiversiteetille. Kuinka sille biodiversiteetille käy, kun soita kuivataan sekä täällä Pohjolassa että sitten siellä tropiikissa? Suometsätieteen professori Harri Vasander.
Huonostihan sille käy tietysti biodiversiteetille, koska mä oon just sitä miettinyt, että meillähän ei ole tietenkään yhtään sellaista lajia, joka vaatisi tuommoista ojitettua suota kasvualustakseen. Että kaikki tämmöiset erikoistuneet suolajit, niin nehän kärsii kyllä hyvin nopeastikin sitten, jos vedenpintaan kosketaan. Ja erikoistuneet suolajit on, jos aloitetaan, niin siellä on maksasammalia, siellä on sammalia, hyvin monenlaisia sammalia. Sitten siellä on erilaisia eliöitä, maaperäeliöitä, joita me ei oikein tunnetakaan tietenkään vielä. Ja suoperhoset on semmoisia, jotka hyvin nopeasti häviää. Ja tietysti sitten sitä mukaan, kun suot kuivaa, niin myös siellä pesivät linnut, niiden määrät vähenee.
No miltä tämä soiden nykytilanne sitten näyttää meillä ja tai siis täällä pohjoisessa ja sitten tuolla tropiikissa? Ainakin jonkun verran on puhuttu siitä, että esimerkiksi Siberian ikiroutaiset suot kun sulaa, niin sieltä metanit suorastaan räjähtää silmille. Niin onko yhtä huono tilanne muualla vai onko se niin kuin maailman mittakaavassa edes huono tilanne? Onko muualla vielä huonommin?
Joo, kyllä se koko ajan tietysti lisääntyy tämä soiden käyttö. Et niitä otetaan erilaisiin käyttöihin ja sieltä löytyy tämmöisiä yllättäviä juttuja, just kuten sieltä Siberiasta, paitsi tätä metaania, niin sieltä on löytynyt semmoisia alueita, joista yllättäen tulee suuria typpidioksidi tai dityppioksidi, eli ilokaasun päästö, joka on vielä selkeästi voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi tai metaanikaan. Semmoisia on löytynyt. Ja ilmastonmuutos myös johtaa sit siihen, että nämä ihan pohjoiset palsasuot, niin ne rupeaa sulamaan. Ja silloin kun palsasuo sulaa, niin siitä tulee taas semmoinen märempi suo ja sieltä alkaa tulla enemmän metaania ulos palsasta, ne ei tule metaania ollenkaan. Et voi hyvinkin olla, että meillähän on maapallolla havaittu tämmöinen lähivuosikymmenien metaanipiikki tuolla ilmakehässä, sitä ei oikein osattu selittää, mutta ehkä se selittyy just näillä pohjoisten soiden muutoksella. Ja ennallistetaan nykyisin jonkun verran, ennallistetaan soita, mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä hiilimuutosta, hiilidioksidin lisäkertymää tai muuta, niin se ei ole mikään semmoinen nopea ratkaisu ollenkaan, vaan että kun niin oli tuossa alussa puhetta, soita on hyvin erilaisia, niin myöskin niiden hiilen sidonnan palautuminen on hyvin erilaista. Et sanoisin näin, että riippuen nyt suosta, niin se on semmoinen 100–300 vuoteen, mitä tämä tämmöinen hiilen virran kääntäminen toiseen suuntaan olisi. Että just semmoiset märät suot, tai entiset märät suot, kun niitä ennallistetaan, niin siellä tulee just metaanipiikit siinä alkuvaiheessa. Ja sitten vasta kun siellä alkaa kertyä se turve, tämmöinen ombrotrofinen turve tai raksamal turve, niin silloin sitä ryhtyy tai voi ruveta sitten hiiltä kertymään.
Eli vähän ravinteinen turve, ombrotrofinen.
Niin mutta tosiaan se vaihtelee, sanoisin nyt 100–300 vuoteen, mitä tämä voisi viedä tämä muutos. Eli soiden ennallistamista ei voida ainakaan semmoisen joka paikassa semmoisena hyvin mitenkään nopeana keinona käyttää tämän hiilitaseen suunnan muuttamisessa, jos näin sanotaan. Biodiversiteetin kannalta saattaa joku muutos olla nopeampikin, että suoperhoset, jos niitä sattuu olemaan siinä lähistöllä, niin ne voi hyvin nopeastikin löytää tämmöisiä ennallistettuja soita. Ehkä linnutkin, jos sinne saadaan nopeasti se vedenpinta nousemaan, niin tulee sinne. Mutta joo, mitä sen nyt sanoisin, siis tämmöinen yleistilanne, niin ihmisten määrä kasvaa, me tarvitaan lisää ruokaa, silloin sitä sitten otetaan sieltä, mistä saadaan suotta monilla paikoilla sellaisia paikkoja, joita vielä voidaan ottaa viljelyyn. Ilmastonmuutos nostaa lämpötiloja, jolloin monet semmoiset ruoka-aitat, mistä nyt tuotetaan ruokaa, ne tulee kuivumaan.
Ja kuivuu jo, on
kyllä,
kuivunutkin
on,
jo.
On, ja kuivuvat lisää, jolloin tämä niin kuin siirtyy taas sitten uusille alueille tämä viljely. Että tilanne ei tule olemaan helppo, eikä ehkä helpotukaan tässä.
Mutta jos oikein järkevästi toimitaan, niin voisiko soiden hiilinieluilla vähän yrittää pelastaa maailmaa? Vai onko peli jo menetetty?
Mitenkään mä muotoilisin. Sanotaan nyt näin, että sitä voi yrittää. Tärkeää on yrittää nimenomaan vähentää sitä lisääntymistä. Sanotaanko näin, että se, että saataisiin se lisääntymään niin paljon, että sillä maailma pelastuisi, niin en näe sitä mitenkään mahdollisena. Mutta jos saataisiin edes hieman tätä lisääntymistä vähenemään, niin silloin vähän voitaisiin niin kuin vetää mattoa takaisin.
Jarrua.
Antaa jarrua, käsijarrua.
Herusko vähän lohdun sanoa tähän synkeään soiden kohtaloon, suometsätieteen professori. Mikä se on soiden tämmöinen merkitys maailmankaikkeudessa?
Joo, jos ajatellaan tälleen niin kuin jotenkin Gaia-ajattelun kautta, että kaikilla pitää olla joku merkitys. Ja silloin soillakin pitää olla joku merkitys ja ihmiselämällä joku merkitys. Mutta mennään nyt siihen suohon, niin voisi kuvitella, että soiden merkitys olisi just tämä turpeen kerryttäminen ja turvetta taas tulee niistä suokasveista, jotka jäävät hajoamatta. Eli ne ottaa hiilidioksidia ilmasta ja sitä jää sitten hiiltä siihen turpeeseen. Että sanoisin, että tosiaan sun suurin merkitys on turve ja turpeen kerryttäminen ja mitä sitten siihen jää muutakin hiilen lisäksi, typpeä, vettä ja muita ravinteita. Ja todella, kuten oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin se, mitä jää turpeeksi, niin se ei kovin suuri luku ole siitä vuotuisesta kokonaistuotoksesta, että noilla karuilla rahkasoilla, kohosoilla niin sanotuilla, niin me on mitattu semmoista 15-16% tästä perustuotannosta jää turpeeksi, eli silloin se tarkoittaa, että yli 80% kuitenkin hajoaa. Joku 20% voisi olla ihan maksimi, että semmoisen suon voisi joskus etsiä ja ottaa tämmöisen 20% suon. Se olisi aika hieno. Ehkä mä otan semmoisen vielä elämäntehtäväkseni etsiä 20% suon. Mutta todella niin turpeen kertyminen on hidasta ja myös se, että jos ennallistetaan, niin se on hidas se muutos, että niistä ei semmoiseksi nopeiksi jänispelasteiksi ole, vaan tässäkin täytyy odottaa. Että siinä mielessä ei soille voida antaa ikään kuin liian suurta taakkaa kannettavaksi.
Pikataakkaa.
Niin, pikataakkaa sanotaan näin, että ne on vanhoja ja väsyneitä, mutta on myöskin niin, että siinä alkuvaiheessa, silloin kun ne on nuoria sprinttereitä, niin silloin siellä on myös semmoisia vaiheita, että turvetta voi kertyäkin, mutta silloin siellä on myöskin tätä metania ja muita kaasuja. Että ne on aika mielenkiintoisia ja monipuolisia ja hitaita ja nopeita ja sen takia mielenkiintoisia, mutta ne ei yksinään ollenkaan pysty tietenkään ratkaisemaan näitä suuria maailmanlaajuisia ongelmia, mutta voivat olla siinä hyvässä mukana.
Hyvän apuna.
Nimenomaan.